Wel, hofn i ddiolch yn fawr iawn i chi unwaith eto. Mae cyfle i mi fod efo chi heno. Wel, ddim cant y cant, gawn i ddeud 60% efo chi heno. Ond diolch i chi am eich gweddiad drostau yn ystod y dydd a gyfor yma. A gobeithio bydd yr arglwydd yn rhoi nerth i bob un ohonyn ni heno ar gyfer y bregeth. Ac wrth gwrs, dwi'n ddiolchgar iawn i chi am y gwahoddiad i ddod ac am eich gweddiad drostau. Wel, heno, hoffwn i ni edrych ar lythyr cyntaf Pedr. A dwi'n licio pregethu o'r llythyr yma. Dwi wedi pregethu sawl gwaith o lythyr cyntaf Pedr efo chi. A dwi'n licio pregethu o'r llythyr yma, achos mod i'n credu bod Pedr mor ymarferol. Mae Pedr yn ein helpu ni yn ymarferol yn ein bywyd Cristnogol ni. Mae'n glir iawn ac yn ymarferol iawn. Ac heno, dwi'n meddwl bod Pedr yn medru helpu ni i weld y balans rhwng bendithion Duw ac a'i bwrpas. A dwi'n licio siarad am y balans yma hefyd, achos mae'n bosib i ni ganolbwyntio ein sylw ar un peth na'r llall. I ni ganolbwyntio ein sylw ar fendithion Duw, heb feddwl am ein cyfrifoldeb, a weithiau, dan ni'n canolbwyntio ein sylw ar ein cyfrifoldeb, heb feddwl am y bendithion sydd yn yr arglwydd. A dwi'n meddwl bod na un gair sy'n medru helpu ni ddeall y balans yma rhwng ei fendithion ac ein cyfrifoldeb fel Cristnogion. A dyma'r gair, perthynas. Y bore yma roeddwn i'n siarad am perthynas. Roeddwn i'n siarad am yr arglwydd Iesu Grist. A roeddwn i'n siarad am rhai bethau sy'n wir am yr arglwydd Iesu Grist. Ond hefyd, mae'n rhaid i ni ddewis i dderbyn y pethau yma, y gwirionedd yma. A mae hwn yn dod trwy berthynas. Mae'n rhyfeddol i mi feddwl bod yn bosib i ni fod mewn perthynas efo'r holl alluog, efo'r un sydd wedi creu popeth sydd. A mae hwn yn bosib dim ond trwy Iesu Grist. Mae'n rhyfeddol perthynas. A mae Pedr yn ein hatgoffa ni am ein perthynas efo Duw, efo'r arglwydd Iesu Grist. A mae Pedr yn atgoffa'r Cristnogion yng nghyfnod y Testament Newydd am rhai fendithion sy'n dod i ni trwy ein perthynas efo'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n bwysig iawn i ni gofio am ei fendithion. Mae Duw yn ein bendithio ni bob dydd. Bob dydd mae popeth sy'n digwydd yn fendith mewn ffwrdd yn ein bywydau ni. Ac wrth gwrs efo'r Cristnogion yng nghyfnod y Testament Newydd, mae nhw'n dechrau dioddef oherwydd ei ffydd. Mae bod yn Gristion yn dechrau bod yn anodd iawn. Mae nhw'n dechrau derbyn erlid. Mae nhw'n dechrau profi erlid yn eu bywydau nhw. Felly mae'n bwysig iawn i Pedr atgoffa'r Cristnogion am fendithion Duw. Ac hefyd efo ni heddiw, yn aml iawn, da ni'n digaloni fel Cristnogion. Da ni'n digaloni. Y rhai ohonon ni sy'n weinidogion, da ni'n digaloni. Da ni'n digaloni oherwydd y sefyllfa ar hyn o bryd. Mae'n hawdd iawn i ni digaloni weithiau. Mae'n hawdd iawn i bob un ohonon ni fel Cristnogion i digaloni. Dim ond efo ein bywydau o ddydd i ddydd. Felly mae'n bwysig iawn i ni gofio am fendithion sy'n dod trwy'r perthynas efo'r arglwydd Iesu Grist. A mae Pedr yn helpu ni weld rhai ohonyn nhw. A byddai'n mynd trwy'r testyn yma heno ac yn edrych yn arbennig ar rhai adnoddau. Yn gyntaf, adnod 4 o benod 2. Wrth ddod ato ef, y main bywiol gwrthodedig gan bobl ond etholedig a chlodfawr gan Dduw. Dyma un fendith yn yr arglwydd Iesu Grist, hygyrchedd at Grist. Dyna ni'n medru dod at Grist yn syth. Mae Iesu ar gael i ni, a dyna ni'n medru dod at y tad trwy Iesu Grist. Weithiau mae'n hawdd iawn i ni anghofio bod hwn yn fendith. Dyma beth mae eraill yn dweud am hynny, am ddod at Iesu. Yn Hebreaid 4 ac adnod 16, mae'n dweud, felly gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras er mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Unwaith eto yn Hebreaid 10 ac adnodau 19 i 22, mae'n dweud, felly gyfeillion gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r cysegr drwy waed Iesu ar hyd ffordd newydd a byw y mae ef wedi ei hagor i ni drwy'r llen, hynny yw trwy ei gnawd ef, a chan fod gennym offeriad mawr ar dydd Dduw. Gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd a'n calonau wedi ei tainechyn lan oddi wrth gydwybod drwg a'n cyrff wedi ei golchi a dŵr glân. A mae Ioan yn dweud ym Mhenod 14 o'i efengyl ac adnod 6, dywedodd Iesu wrtho, "Ma fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dod at y tad ond trwy o fi." Felly trwy Iesu Grist, trwy ein perthynas efo Iesu, dan ni'n medru dod at Iesu unrhyw bryd, dan ni'n medru dod o flaen y tad unrhyw bryd efo hyder. Dan ni'n medru bod yn hyderus. Dan ni'n medru siarad efo'r holl alluog yn hyderus trwy Iesu Grist. Mae'n fendith. Mae'n fendith. Dan ni ddim ar ein pennau'n hunain. Ond mae Iesu ar gael i ni bob amser, bob dydd. A dyn ni'n medru dod at Iesu unrhyw bryd, dyn ni isio. Felly, dyn ni'n medru dod at Iesu a mae'n fendith. Hefyd, mae'n fendith pan dyn ni'n meddwl am weithgaredd Crist yn y byd. Mae Iesu yn gweithio heddiw. Mae Iesu yn reality yn y byd heddiw, a mae Iesu yn rhoi rhan i ni yn ei waith yn y byd. A mae'n fendith, ddim dyletswydd, ond mae'n fendith, mae'n llawenydd i ni. A mae Iesu yn disgwyl i ni cymryd rhan yn ei waith yn y byd yma. Yn adnod 5, yr ydychwythau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu yn di ysbrydol i fod yn offeriadaeth sanctaidd er mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Dan ni'n aberthu ein bywydau ar gyfer gwaith Iesu. Mae Iesu'n gweithio rwan. A mae'n fendith i ni cymryd rhan yn ei waith ef. Ddim yn ddyletswydd? Ie, mae'n aberth. Mae'n aberth. Mae'n siarad am aberthu. Ond dan ni'n aberthu popeth mewn cariad. Ddim ddyletswydd. Dyma beth mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid 12 ac adnod un, a da ni'n gyfarwydd iawn efo'r geiriau hyn. Am hynny y rwyf yn ymbyl arnoch gyfeillion ar sail tostiriaeth a'i Dyw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dyw, felly y rhoch iddo addoliad ysbrydol. Gwaith Iesu yn y byd, mae'n fendydd, a da ni'n aberthu ein hunain i gymryd rhan yn ei waith ef. Ac wrth gwrs dyma'r addewid yn actau penod 1 ac adnod 8. Ond fe dderbyniwch nerth wedi i'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddaear. Gweithgaredd Crist yn y byd. Mae Iesu yn gweithio rŵan, a mae'n fendydd bod ni'n medru cymryd rhan yn yn ei waith ef yn y byd. Hefyd mae'n fendydd pan dan ni'n meddwl am awdurdod Crist. Weithiau dydy hwn ddim yn swnio fel bendydd pan dan ni'n meddwl am awdurdod rhywun yn ein bywydau ni. Ond dwi'n meddwl bod awdurdod Crist yn fendydd. Ac wrth gwrs mae Pedr yn siarad tipyn am beth mae'n golygu i ni fod dan awdurdod Crist yn adnod 9 yn ein testun ni. Ond yr ydych chi yn hil etholedig, yn offeriadaeth frenhinol, yn genedol sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Dyw ei hun, i hysbysu gweithredoedd ardderchog yr un a'ch galwodd chwi allan o dywallwch yw rhyfeddol o leini ef. Yn hil etholedig, yn offeriadaeth frenhinol, mae hwn yn golygu bod na frenin, bod na rhywun efo'r awdurdod. A mae'n fendydd pan da ni'n meddwl bod ni'n dan awdurdod Crist. Da ni ddim yn byw dan awdurdod rhywun sy'n ddrwg, sydd ddim yn gofalu amdano ni, sydd ddim, wel, stym ots beth sy'n digwydd efo ni. Ond da ni'n byw dan awdurdod un sydd ein caru ni. A mae Iesu yn awdurdod. Mae Iesu yn arglwydd. Dyma beth mae Effesiaid yn dweud am Iesu. Yn ymhenod 1 ac adnodau 20 i 23. A grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrym a'i nerth yng Nghrist pan gofododd ef oddi wrth y meirw a'i osod i eistedd ar ei ddeheulaw yn y nefolion leoedd am hell uwchlaw pob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ac arglwyddiaeth a phob teitl a geir, nid yn unig yn yr oes bresynol, ond hefyd yn yr oes sydd i ddod. Dyrostyngodd Dyw bob peth dan ei draed ef, a roddodd ef yn ben ar bob peth i'r eglwys. Yr eglwys hon yw ei gorffef, a chyflawniad yr hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy bob peth. Mae'n fendydd i ni fyw dan awdurdod Iesu Grist. Dwi'n teimlo yn ddiogel dan ei awdurdod. Dydy hwn ddim yn golygu bod fy mod i'n mynd trwy'r bywyd yma heb risg, heb broblemau, heb ddioddefaid, heb erlid ac yn ymlaen. Ond mae'n fendydd pan da ni'n byw bod ni'n byw, pan da ni'n gwybod bod ni'n byw dan awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Hefyd, mae'n fendydd arall yma efo ein perthynas efo Iesu Grist. Derbyniwldeb yng Nghrist. Mae Iesu yn ein gwneud ni yn dderbyniol o flaen Dyw. Mae hwn yn rhyfeddol. Dyma beth mae Pedr yn dweud yn adnod 10 yn ein testun. A chwi gynt heb fod yn bobl yr ydych yn awr yn bobl Dyw, a chwygynt heb dderbyn trigaredd yr ydych yn awr yn rhai a dderboniodd trigaredd. Mae Iesu yn ein creu ni yn dderbaniol o flaen Dyw. Dyma beth mae Titus yn dweud ym Mhennod 2 ac adnod 14. Roddodd ef ei hun dros om ni i brynu rhyddid i ni oddi wrth bob anghyfraith a'n glanhau ni i fod yn bobl wedi ei neilltuo iddo ef ei hun ac yn llawn sel dros weithredoedd da. Ac yn Rhufeiniaid 4, adnodau 7 ac 8, mae'n dweud, gwyn ei byd y rhai y maddewyd a'i troseddau ac y cuddwyd a'i pechodau. Gwyn ei fyd y sawl na fydd yr arglwydd yn cyfrif pechod yn ei erbyn. Ac unwaith eto, da ni'n medru gweld beth sy'n dod i ni trwy'r perthynas yma efo'r arglwydd Iesu Grist. Da ni'n dderbyniol o flaen Dyw. Da ni wedi cael ein glanhau. Mae Iesu wedi newid ni. Mae pob peth mod i wedi gwneud yn y gorffennol wedi mynd. Pob pechod wedi mynd. Mae Iesu wedi cuddio fy mhechodau efo ei waed ef. Mae'n a clean slate. Ac hyd yn oed, mae Iesu yn ein helpu ni os da ni'n pechu unwaith eto. Yn llythyr cyntaf Ioan, penod 1 ac adnod 9, mae'n dweud, os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn ac felly fe fyddeia i ni ein pechodau yn glanhau o bob anghyfiawnder. Mae'n fendith pan dan ni'n meddwl am aberth Iesu ac y ffaith bod Iesu wedi glanhau ni o'n holl pechodau ni. A mae o'n barod i'n derbyn ni unwaith eto achos, wel, bod ni gyd yn parhau pechu. Basai'n hyfryd iawn os dwi'n meddwl i ddweud, wel, ers y pwynt mod i wedi dod yn Gristion, dwi ddim wedi pechu. Dim ond yn y gorffennol. A mae Iesu wedi maddau i mi popeth yn y gorffennol. Na, mae Iesu trwy waed wedi maddau i ni ein pechodau am byth. A mae Iesu yn ein gwneud ni yn dderbyniol o flaen Dyw. Felly dyma rhai o'r bendithion a mae'r amser yn hedfan. Felly gawn ni edrych ar y balans rwan. Dyma'r bendithion. A mae'n bwysig iawn i ni gofio'r pethau yma. Bod ni'n medru dod at Grist. Bod ni'n rhan o'i waith yn y byd yma. Da ni'n byw dan awdurdod Crist a mae Crist yna'n gwneud ni yn dderbyniol o flaen Dyw. Ac mae'n hyfryd iawn pan da ni'n meddwl am ei fendithion. Ond da ni ddim yn medru aros yma. Mae'n rhaid i ni gofio bod gennym ni gyfrifoldebau ar ôl hynny. Da ni'n derbyn ei fendithion er mwyn i ni gymryd rhan yn ei waith, er mwyn i ni gyflawni ei bwrpas yn y byd, a mae Pedr yn helpu ni weld ei bwrpas yn glir iawn. Ac unwaith eto, mae'r gair perthynas yn dod yma. Mae gennym ni gyfrifoldeb efo ein perthnasau yn y byd yma. Yn gyntaf, mae gennym ni gyfrifoldeb ynglyn â'n perthynas efo rhai sydd ddim yn credu eto. Mae Pedr yn siarad am hynny yn adnodau 11 ac 12. Gyfeillion anwyl, rwy'n deisif arnoch fel alltudion a dieithiraid i ymgadw rhag y chwantau cynawdol sydd yn rhyfela yn erbyn yr enaid. Bydded eich ymarweddiad ymhlith y cenhedloedd mor amlwg o dda nes iddyn nhw'i lle maent yn awr yn eich sarhau fel drwy gweithredwyr o gynyddu Dyw y nydd ei ymweliad ar gyfrif yr hyn a welant o'ch weithredoedd da chwi. Mae gennym ni gyfrifoldeb efo ein perthnasau, efo bobl sydd ddim yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n rhaid i ni gofio pwrpas Iesu. Dyma rhywbeth yn glir iawn yn yr Efengyl yn ôl Luc, penod 19 ac adnod 10. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Yn syml iawn, dyma mission statement Iesu. Yn syml iawn. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Yn ail Corinthiaid, penod 5, 18 ac 8, mae'n siarad mwy am hynny. Ond gwaith Dyw yw'r cyfan Dyw yr hwn sydd wedi ein cymodi ni ag ef ei hun trwy Grist a rhoi i ni weinidogaeth y cymod. A dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, a mae'n deud wrthwn ni hefyd yn Mathew 5 ac adnod 15. Felly boed eich goleuni chwythau lewyrchu gerbron eraill er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi a gogoneddi eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Felly mae gennym ni gyfrifoldeb efo ein perthnasau, efo bobl sydd ddim yn adnabod yr arglwydd Iesu eto. Mae'n rhaid i ni fynd at nhw. Mae'n rhaid i ni ddod yn ffrindiau efo nhw. Mae'n rhaid i ni greu perthnasau newydd efo bobl sydd ddim yn adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Pam? Wel, mae Iesu wedi gwneud yr un peth efo fi. Pan oeddwn i'n bell o Dduw, daeth Iesu yn agos i mi. Mae'n rhywbeth arall efo ei bwrpas ac ein cyfrifoldeb. Mae'n rhaid i ni cynnal ein perthnasau efo rhai sydd efo awdurdod droson ni. A mae hwn yn reality. Os dwi'n mynd yn rhy gyflym yn y car a mae'n y heddlu yno, wel, mae gan y heddlu awdurdod i'm hatal ac i roi rhywbeth i mi. Dyma'r reality. Dan ni i gyd yn byw dan awdurdod. A mae gennym ni gyfrifoldeb efo ein perthnasau, efo bobl sydd efo awdurdod dros hwnni. Mae Pedr yn siarad llawer am hynny yn adnodau 13 i 20. A da chi'n medru darllen hwn nes ymlaen rhywbryd. A mae'n siarad yn glir am hynny. Mae Paul yn siarad am hynny yn Rhufeiniaid 13 ac adnodau 1 i 4. Y mae'n rhaid i bob un ymystwng i'r awdurdodau sy'n ben, oherwydd nid oes awdurdod heb i Dduw a'i sefydlu, ac y mae'r awdurdodau sydd ohoni wedi a'i sefydlu gan Dduw. Am hynny y mae'r sawl sy'n gwrthsefyll y fath awdurdod yn gwrthwynebu sefydliad sydd o Dduw, ac y mae'r cyfryw yn sicr o dynnu barn arnynt ei hunain. Y mae'r llywodraethwyr yn ddychryn nid i'r sawl sy'n gwneud daio ni, ond i'r sawl sy'n gwneud drygio ni. A wyt ti am fyw heb ofni'r awdurdod, gwna daio ni a chei glod ganddo. Oherwydd gwas Dyw ydyw yn gweini arna ti er dyles, ond os drygio ni awn neu, dylid ofni, oherwydd nid i ddim y mae mae'n gwisgo'r cleddyf. Gwas Dyw a Dyw, ie, dialydd i ddwyn digofaint dwyfol ar ddrwg weithred wir. Ac yn Hebreiad 13:7, cadwch mewn cof eich arweinwyr, mae hwn yn siarad am yr eglwys rwan, y rhai a lyfarodd a'r Dyw wrth eich, myfyriwch ar ganlyniad a'i bychedd ac efelychwch ei ffydd. Mae gennym ni gyfrifoldeb efo ein perthnasau, efo'r bobl sydd mewn awdurdod drosom ni. Hefyd, mae gennym ni gyfrifoldeb efo ein perthnas efo Iesu ei hun, fel ein model. A mae Pedr yn siarad am hynny yn adnodau 21 i 25 yn ein testyn ni. Yn Ioan yn ychwanegu yn eilythyr cyntaf, penod 2 ac adnod 6. Dyla'r sawl sy'n dweud ei fod yn aros ond ddwef rodio ei hun yn union fel y rhoddiodd ef. Ac yn Ioan 13 ac 15, mae Iesu yn dweud, y rwyf wedi rhoi esiampl i chi yr ydychwythau i wneud fel y rwyf fi wedi ei wneud i chi. Mae gennym ni gyfrifoldeb hyn yn oed efo ein perthynas efo Iesu ei hun, fel ein esiampl, fel ein model ni yn ein bywyd. Hefyd mae gennym ni gyfrifoldeb ynglyn â'r perthnasau efo'n teuluoedd ni. Wrth gwrs mae Pedr yn siarad tipyn am hynny, ac weithiau mae'n anodd iawn i ni edrych ar y pethau fel hyn. Dydy'r pethau hyn ddim yn swnio yn dda iawn efo ni heddiw, ac dwi ddim yn dweud mod i'n deall pob gair ac y sefyllfa yn glir iawn, ond un peth mod i'n gwybod, bod yn bwysig iawn i ni fod yn gyfrifol efo ein perthnasau, efo ein teuluoedd ein hunain, efo ein rhieni, efo ein plant, efo ein brodyr a chwiorydd. Mae'n bwysig iawn, a mae'r byd yn edrych arnom ni. Sut da ni'n behafio efo ein teulu ein hunain? Fel arfer, dwi'n ddrwg iawn efo'n teulu, achos mae'n hwn adnabod i, wel, yn rhy dda weithio. Mae'n anodd iawn i mi fod yn gristion da weithio efo'n teulu i, achos bod pob un o'r nhw yn fydnabod i yn dda iawn. Ond mae hwn yn bwysig, ein perthynas yn y teulu. Mae'n bwysig iawn. Ac hefyd, mae ein perthynas efo'r gymdeithas Cristnogol yn bwysig iawn hefyd. Mae gennym ni gyfrifoldeb yno. Ac wrth gwrs, mae Pedr yn siarad am hynny yn adnodau 8 i 12 am henod 3 yn ein testyn ni. A mae'r Bible yn siarad llawer am hynny. Sut da ni'n byw fel teulu ysbrydol? Mae gennym ni gyfrifoldebau efo ein perthnasau efo bobl yn yr eglwys. Yn Effesiaid penod 4 ac adnod 32 mae'n dweud, byddwch yn dirion wrth eich gilydd yn dyner eich calon, yn maddau eich gilydd fel y maddeuodd Dyw yng Nghrist i chwi. Rhaid i mi fod yn onest, dwi ddim yn licio hwn pan mae Dyw yn gwneud cysylltiad rhwng y maddeuant mod i wedi derbyn ac y maddeuant fod ef yn disgwyl i mi roi i eraill. Ond yn aml iawn, mae Dyw yn gwneud hwn yn y Bible. Mae'n gwneud y cysylltiad clir iawn rhwng derbyn maddeuant a rhoi maddeuant. Ac yn 1 Thessaloniaid penod 5 ac adnod 11, am hynny calonogwch eich gilydd ac adeiladwch bob un a'i gilydd fel yn wir y rydych yn gwneud. A dyma'r peth efo ni. Mae Pedr yn rhoi rai syniadau ymarferol iawn i ni. Un hatgoffa ni am ei fendithion. Ein bendithion yn yr arglwydd Iesu Grist, ein perthynas efo ef, ac hefyd am ein cyfrifoldeb. A dwi'n gweddio a gobeithio bod ni gyd yn medru cadw'r balans rhwng dderbyn y fendith ac i fod yn gyfrifol efo'r perthnasau bod Dyw wedi rhoi i bob un ohono ni. Er mwyn ei enw. Amen.